Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturās nav, tātad lēmums pieņemts.
Tāds otrdien bija Saeimas balsojums par Zoltūras traģēdijas parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu. Pirmais debatēs runāt bija pieteicies deputāts Arturs Kaimiņš no Latvijas reģiona apvienības. Viņš uzsvēra, ka visu pienākums ir panākt to, lai traģēdija neatkārtojas un lēmumu par komisiju sasaistīja ar Lāčplēšu dienu un kritušo strēlnieku piemiņu.
Tagad mums ir 54 Zoltūras upuri, kuri nav miruši no lodēm, bet gan no mūsu likumdošanas neizdarības. Mums ir pienākums atdot viņiem godu un mācīties no bez vainas cietušo upuru likteņa, lai tas nenotiek atkal. Tāpēc ir tik ļoti svarīgi noskaidrot, kā ar likumdošanas palīdzību var veidot to profesionāļu rīcību, kas būvē sabiedriskās celtnes, kas glābi cietušos, kas izmeklē noziegumus. Iespējams, viņiem nepieciešama ir mūsu palīdzība. Ja birokrātija ir tik postoša un smagnēja, tad tā ir jāvienkāršo.
Parlamentārās izmeklēšanas komisijas iniciētāji bija Arturs Kaimiņš un deputāte Regīna Ločmela-Luņeva no Saskaņas, kur arī pārstāv biedrību Zoltūda 2111. Viņa cer, ka šī komisija varētu veidot precedentu, ka Saeimā strādājošās partijas var vienoties un strādāt pie kopīgiem jautājumiem.
Šoreiz iet runa par to, lai izvērtētu Latvijas valsts rīcību pēc 2013. gada 21. novembra notikumiem, respektīvi iet runa par pilnu analīzi. Kāpēc notika šī traģēdija, bet mēs nedublēsim, protams, izmeklēšanu, kāpēc tas nozīmē, kādas likuma normas sekmēja šo traģēdiju. Bet tas tiks darīts tikai tādēļ, lai saprastu, kādas likuma normas mums ir jāpilnveido, jāmaina, jāpapildina vai jāizveido no jauna.
Taču Saeimas deputāts Kārlis Seržants no Zaļo un Zemnieku savienības debatēs bija piesardzīgs attiecībā uz parlamentārās izmeklēšanas komisijām, atgādinot pieredzi ar citu komisiju, kur esot saukšās pozīcijas un opozīcijas spēles. Turpina Seržants.
Arī šajā komisijā, nedod Dievs, ja viena daļa gribēs pierādīt, ka vainīga ir valdība, otra daļa gribēs pierādīt, ka vainīga ir Rīgas dome, tad rezultātu, protams, nebūs. Tāpēc es tikai varu novēlēt šai komisijai patiešām atrast uzreiz kopēju valodu un produktīvi strādāt, lai šāds te ziņojums, kas man ir rokās, nepaliktu nenolasīts. Jo pietiek vienam komisijas deputātam būt neapmierinātam ar to, kas šajā ziņojumā ir rakstīts, viņš šo ziņojumu neparaksta, un šis ziņojums ieguļās kādā no atvilknēm, un viss šo te cilvēku darbs un valsts līdzekļi ir izkūpējuši gaisā.
Savukārt sabiedriskās politikas centra providus vadītāja Dace Akule parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidi sauc par apsveicamu soli, ņemot vērā to, kas darīts no valsts un no pašvaldības institūciju puses.
Ja precīzāk, kas varbūt nav pietiekami noticis un kas varētu būt līdz ar to komisijas darbā uzdevums, viens ir, šī komisija varētu daudz regulārāk un sistemātiskāk skatīties līdz ne tikai valsts, bet arī pašvaldību rīcību, kā tiek palīdzēts konkrētajiem traģēdijas cietušajiem, bet arī kā tiek labotas traģēdijas izgaismotās sistēmiskās kļūdas.
Plānots, ka komisijas sastāvā būs 12 cilvēki, jeb katra partija deleģēs divus deputātus. Uz komisijas sēdēm varēs aicināt ekspertus, jebkuras iestādes darbiniekus un arī personas paskaidrojumu sniegšanai, jo vēstīts, ka pēc Zoltūdas traģēdijas valdība nolēma izveidot sabiedriskās izmeklēšanas komisiju, taču šī iecere izgāzās. Komisija bija veidota milzu steigā, faktiski bez likumiskā mandāta un uzdevumiem. Laura Dzērve, Latvijas Radio.